máis axuda contribuíu no desenvolvemento da expansión por novos territorios en Portugal. Nos fixemos un piloto en Lisboa e após deste piloto queríamos levar a solución para outros territorios en Portugal onde tamén fose necesaria esta solución. E o máis axuda a través do seu programa de aceleración dio-nos o apoio con a formación que sería necesaria para os novos desafíos operacionais que están asociados a esta expansión. Mas, acima de tudo, a través do apoio na comunicación, na visibilidade do proxecto, porque isto faz con que lleguemos a moitas máis persoas con máis de 55 anos que precisan desta solución nestes novos territorios. E isto é fundamental para este desafío.